Бұл күндерде 11-ші Петербург халықара газ форумы қысаларында Крайлов есіміндегі дәулет фәнни үзәге һәм Ақбары судны түзу корпорациясына кергән Горький есіміндегі яшыр үзән заводы арасында килешүгә кул қою тантанасы үтте. Килешу буенча водородлы ягулык элементларында эшләүче Россиядәге беренче инновацияле судны төзеләчәк. Документка кул куюда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов «Газпром» идарәсе рәисе урынбасары Олег Аксютин белән Татарстанның газ инфраструктурасын алға таба үстерү, газ мотор ягулыгы базарын киңәйтү мәсьәләләре турында сөйләште. Шырашу Петербург халыкара газ форумы кысаларында узды. Республика җитәкчесенең матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, алар шулай ук уртак проектларны гамәлгә ашыруның барышы турында фикер алышты. Шырашуда Татарстан вице-премьеры, Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко, Татарстан президенты ярдәмчесе Ринат Галиев, президентның нефть-газ химия мәсьәләләре буенча киңәшчесе Рафхат Кантюков һәм группа ГМС җәмгыяте президенты Артем Молчанов катнашты. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Петербург халыкара газ форумы кырларында республикада газ мотор инфраструктурасының 3 яңа объектын эшләп җибәрүдә катнашты. Тантанада «Газпром» җәмгыяте идарәсе рәисе урынбасары Виталий Маркелов катнашты. «Газпром» СПГ технологияләре җәмгыяте стендында Биектау районындагы Садилово сыйкландырылган табигый газ җитештерү, саклау һәм төяп җибәрү комплексы эшли башлады. Аның составына сәгатенә 1,5 тонна сыйкландырылган табигый газ җитештерә торган технологик линия керә. Газ тышкы азотны суыту белән тулы сыйкландыру технологиясе ярдәмендә җитештереләчәк. Аны Татарстан, Ленинград өлкәсе һәм Санкт-Петербург территориясендә урнашкан заправкаларга җибәрәчәкләр. Газ мотор ягулыгының өстенлекләре экономияле һәм уңай экологик эффект. Бүген бу коммерция автомобильләре генә түгел, локомотивлар, авыл хуҗалыгы машиналары, суднолары. Сыйкландырылган табигый газга күчү безнең шәһәрләрнең экологиясен шактый яхшыртырга мөмкинлек бирәчәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Раритек Холдинг стендында Теләш районында табигый газны сыйкландыру комплексы эшли башлады. Беренче куаты сәгатенә 1,5 тонна, киләчәктә 6 тоннага кадәр җитәчәк. Шулай ук Шаллыда Крио АЗС ачылышы булды. Бу куертылган газ һәм водородта эшләүче автозаправка. Сез яңалыклар белән танышасыз. Киләсе атнада төгәлрәге 23 сентябрьдә Татарстан Дәүләт Советының чираттагы 34-нче утырышы узачак. Бу турда президиум утырышында билгеле булды. Утырышта рәислек иткән Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин журналистларга көзге сессиянең беренче утырышында каралачак төп мәсьәләләр турында сөйләде.
Парламент каникулыбызның регламент буенча бетте, депутатлар эшкә чыктылар. Президиумның утырышына бүген 8 мәсьәлә карадык. Беренчедән, киләчәк сессия утырышын билгеләп үттек. Бездән президиум исеменнән кертә торган мәсьәләләрне. Ул бюджетка да кагыла, ул күп кенә законнарга үзгәртү керү мәсьәләсе бар. Федераль үзәк кабул иткән законнарны карыйбыз. Безнең фикеребезне, үзебезнең фикеребезне җиткерәбез аларга. Һәм беренче мөрәҗәгать тә бар. Җитди мәсьәләләр бүгенге көндә җыела, халык мөрәҗәгать итә, безгә ышана, без аларны карап, бергәләп, президент белән, хөкүмәтебез белән, район башлыклары белән карап, менә шушындый тормышны тагын да җиңел вакыт түгел, төп нигезендә карап, ниндидер чаралар җиткерергә тиеш булабыз.
Эфирдә яңалыклар. Казанда сәләмәтлек ягыннан мөмкинлекләре шикле балалар белән эшләү өчен волонтерларны укыту башланды. Теләүчеләр волонтерлык курсларына кушыла ала. Укыту программасы 2 айга исәпләнгән. Дәресләрдә волонтерларга ишарә теле, тиуторлык, хастахана клоунадысы һәм үсешендә тайпылышлар булган балалар белән эшләүнең башка үзенчәлекләре турында сөйләячәкләр. Уку игелекле Казан автоном коммерсиле булмаган оешмасының Сеченев урамы 5 адресы буенча узачак. Тулырак мәгълүматны 906-113-32-36 телефон аша алырга мөмкин. Сентябрьнең 17-сеннән 19-ына кадәр Әлмәттә бөтен Россия урам мәдәнияте, сәнгате һәм спорт фестивале финалы узачак. Урамнарның позитивы республика проектын тормышка ашыру контекстында барлык чараларда җиңүчеләр һәм катнашучылар җыелачак. Проект таланты яшьләрне ачыклау һәм алга этерүгә, яшьләр субкультуралары һәм башкарма хакимият органнары арасында диалог булдыруга юнәлтелгән. 4 төбәкнең 13 шәһәреннән 40 җиңүче булачак.